Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы чацвярга 10 снежня.
Асцярожна, межы закрываюцца. Абмяркоўваем з экспертамі забарону на выезд з Беларусі.
Да паўночнай Карэі яшчэ трэба ісці, але шлях вызначаны і, так сказаць, крокі ў гэтым кірунку даволі шпаркія.
Для гарадка, у якім будуць жыць кітайскія будаўнікі нацыянальнага стадыёна, вырубаюць дрэвы.
Прадусматрываецца пражыванне кітайскай стараны там, но это не общежитие, это временная конструкция.
Кіно пра правы чалавека ў часы прававога дэфолту. Размова з дырэктаркай фестываля Watch Dogs Тацянай Гацурай-Яворскай.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
З 21 снежня грамадзяне Беларусі не змогуць выехаць з краіны праз наземныя пункты пропуску. Урад тлумачыць гэта каранавірусам, але людзі адразу пачалі шукаць палітычныя прычыны.
Соцсеткі, перапоўненыя пастамі пра жалезную завесу, паўночную Карэю, гулах, пра тое, што невыязнымі раптам сталі ўсе, і што мяжу зачынілі, каб ніхто не ўхіляўся ад дыялогу з уладай. Гэта версія мне падабаецца.
Ну, мне таксама.
Больш за ўсё, пакуль не пагодзіцеся на дыялог з уладай, нікуды не паедзеце. Всем сидзець. Дык усё ж, якія палітычныя прычыны прымусілі Лукашэнку закрыць мяжу, і ці ўвогуле ёсць гэтыя палітычныя прычыны?
Ну, магчыма, Лукашэнка разлічвае на тое, што за гэтыя вось 10 дзён, якія застаюцца, так, з Беларусі з'едуць усе змагары і стане ўсё ціха, спакойна, як і было раней.
Ну, змагары умоўныя такія, бо
ну так.
Цяпер супраць Лукашэнкі ўсё ж такі пратэстуюць не тыя, каго мы прызвычаіліся называць змагарамі за ўсе вось гэтыя гады. Да, такую традыцыйную апазіцыю, на якую клеілі гэты цэтлік змагар, а ну некія шырокія такія.
Не, але ты ведаеш, што некалі, напрыклад, называлі БНФ-аўцы альбо там бандэраўцы, а зараз вось дзяржа прапаганда зараз жа ўсіх называе типа змагарамі.
Да, але дарэчы,
гэта агульная назва.
Лукашэнка-то мы так разважаем паміж сабой, але Лукашэнка-то можа быць упэўнены, што яму як заўжды пра ну, супрацьстаяць тыя самыя
змагары.
Змагары,
старыя, добрыя змагары.
Заўжды, ну і вось яны-то і з'едуць. Вось на гэта то ён можа, у прынцыпе, спадзявацца.
Ну, так. Ну, дык ці ўвогуле выгадная такая забарона для Лукашэнкі ва ўмовах цяперашняга палітычнага крызіса?
Ну, і гэта добрае пытанне. І Еўрарадыё вырашыла абмеркаваць яго з палітолагам Валерыем Карбалевічам і аналітыкам Украінскага інстытута будучыні Ігарам Тышкевічам.
Да паўночнай Карэі яшчэ трэба ісці, але шлях вызначаны і, так сказаць, крокі ў гэтым кірунку даволі шпаркія. Сапраўды казаць пра тое, што гэта выклікана барацьбой з ковідам неяк неёмка, бо калі б улады турбаваліся пра тое, каб не занесці Украіну яшчэ больш вось гэтага вірусу, то трэба было б зачыніць усе магчымасці ўезду ў краіну. А тут гаворка ідзе пра выезд, то бок ўвогуле якое дачыненне гэта мае да ковіду, не вельмі зразумела. То бок атрымоўваецца, што беларускі ўрад клапоціцца пра тое, каб беларусы не занеслі ковід у некія суседнія краіны. Навошта ім клапаціцца пра народ суседніх краін, а не пра свой народ, гэта трохі дзіўнавата. Я думаю, што прычыны палітычныя, і тут некалькі чыннікаў я б звярнуў увагу. Першы чыннік, ну гэта пэўная помста людзям, якія ўдзельнічаюць у пратэсце. Таму што ўжо шмат людзей, якія ўдзельнічалі ў пратэстах, у страйках, выехалі пасля гэтага за мяжу. Так вось цяпер нікуды ніхто не выедзе. Не, ну, канешна, можна на самалёце з'ехаць, но гэта ўжо дорага і больш складана. Тым больш, што рейсаў з Беларусі цяпер не шмат. Ну, вось цяпер гэтыя пратэстоўцы будуць усе тут, і яны будуць тут чакаць пакарання за сваю дзейнасць. То бок шукаць палітычны прытулак, з'їжджаць з гуманітарных прычын цяпер атрымаецца значна цяжэй. Другі чыннік гэта перашкода для з'езду бізнесу і з'езду айцішнікаў, якія з'їжджаюць з Беларусі за прычыны непрымальнага, неспрыяльнага бізнес-клімату. Ну і нарэшце трэцяя прычына гэта чынавенства, гэта прадстаўнікі наменклатуры і гэта прадстаўнікі сілавых структураў. Пэўная частка гэтых людзей пасля сыходу са службы з'ехала за мяжу. Ну вось цяпер і ім, так сказаць, гэта будзе перапынена, таму цяпер альбо сядзіш ва ўтульных кабінетах, альбо сядзіш у няўтульнай камеры. І ніякіх іншых варыянтаў ўжо для іх не застаецца. Таму гэта спроба стварыць новы жалезны занавес, жалезную заслону з Беларусі. Наколькі яна ўдасца, ну, паглядзім.
Спадар Ігар, вот калі ўсё ж такі спадар Валер напісаў, што вот і зараз сказаў, што набліжаемся ўсё ж такі да нейкай такой паўночнай Карэі ў цэнтры Еўропы, то вы калі звяртацца да вашай рэакцыі на гэта вось рашэнне аб закрыцці межаў, напісалі, што ну вот спяшаюцца, відаць, з высновамі тыя, хто кажа пра там паралелі з паўночнай Карэі. То есть вы не згодныя з тым, што зараз агучыў спадар Валер.
Ну, па-першае, калі б ісці ў логіцы закрыць усіх, альбо нават калі ісці ў логіцы закрывання межаў з пункту гледжання эпідэміялагічнай сітуацыі, то такія рашэнні маюць значна меншы лаг між самім рашэннем, ягоным агучваннем і пачаткам дзеяння абмежавання. Гэта азначае, што каб хацелі закрыць пратэстоўцаў, усіх тут судзіць там гэтак далей, то моўна кажучы, было б 2-3 дні максімум. Каб хацелі закрыць тых же самых, не ведаю, чынавенства, тое ж самае. Але, улічваючы дастаткова вострую фазу палітычнага крызісу ў Беларусі, улічваючы, што вялікая колькасць людзей у нас прайшла ўжо праз суткі арышту або праз штрафы, то для ўлады такі варыянт, як і размовы пра паўночную Карэю, ён вельмі выгадны, таму што дастаткова проста супаставіць факты. Першая нагода – коронавірус. Коронавірус, ён, пандэмія, яна не вечная. Ось, таму рана ці позна гэта пастанова, яна будзе мяняцца. Але пры гэтым у ёй вельмі цікавыя ёсць фактары, як, напрыклад, там спасылкі да 6 месяцаў да выезду, раз на 6 месяцаў для тых асобаў, хто мае працу, там, альбо віднае жыхарства ў іншых краінах і гэтак далей. А фактычна, калі даецца 10 дзён, ўлада сама гаворыць, хлопчыкі, дзяўчаткі, хто хоча, валіце і чым хутчэй. І ўлада разлічвае якраз такі на раздзьмуванне ў тым ліку пэўнай, ну, пэўных, не, я б не сказаў істэрыі, але пэўных панічных настрояў, каб тыя людзі, якія адчуваюць сябе ў небяспецы, каб частка з іх з'ехала. Пры гэтым ўлада, яна будзе масава падыгрываць бліжэйшыя дні, на жаль. Ось гэта такі негатыўны прагноз, таму што я не выключаю, што да часткі людзей, які раней былі асуджаны па адміністратыўным кодэксе за ўдзел у масавых мерапрыемствах, будуць прыходзіць і зноў, часткі прышлюць позвы, будуць распаўсюджвацца чуткі, прычым, наколькі я разумею, яны ўжо ідуць не ад тры, што а усіх будуць хапаць па другім колі. Я не выключаю, што на пачатку, скажам так, дакладней дзён праз 5 загаворыць пра магчыма вайсковыя зборы на пачатку студзеня, каб проста пэўная частка людзей з'ехала. І гэта ўкладаецца ў логіку не стабілізацыі сітуацыі, а барацьбы з пратэснай актыўнасцю, не чапаючы пратэсных настрой. Тому що влада разумее, што пратэсны настрой нікуды не дзенуцца. Яны не знікаюць да змены самой сістэмы. Пратэстная актыўнасць найдзе па сінусодзе і аб'ектыўна зараз час падзення. У любым пратэсце, можна до бясконца казаць, што ў нас пратэсты – гэта шлях знізу, народная, скажам так, народная хваля, але ў любой пратэстнай групе ёсць 2-3 чалавекі, там адпупэна падгрупа, яка больш актыўная, яка проста бере і гаворыць, ідзі за мной, рабі, як я. І калі частка з гэтых людзей, яна ўжо прайшла праз адміністратыўны арышт, і калі частка з гэтых людзей яшчэ з'едзе, то рэсурсная база такіх пратэстаў вона будзе меншая. Гэта азначае, што пратэстная актыўнасць на вуліцах, яна аб'ектыўна зменшыцца. Гэта першае. Але гэта не навечна і не надоўга. А чыннік чаму гэта палітычны? Тут трэба супаставіць так з вельмі важным для Лука, з вельмі важным для Лукашэнкі падзеі, ужо анансаванай, гэта Сібеларускі народны хурал, ён жа Сібеларускі народны сход, які мае адбыцца, як сказаў Александр Лукашэнка, да прыканцы студзеня. Цяпер адлічым стандартны першы месяц абмежаванняў 21 снежня, 20 студзеня. І ў выпадку, калі хаця б 10% ад людзей, якія могуць взяць на сябе функцыю арганізатара нехай маленькіх акцый пратэсту, калі хаця б 10% ад гэтых людзей з'едзе, то праблемаў на вуліцах для існай улады паменшы. На гэтым фоне ўлада спакойна, адносна спакойна рыхтуецца гэтую беларускі народны сход, на якім будзе прадстаўлены контуры новай канстытуцыі. Што такое контуры новай канстытуцыі і анонс таго, што будзе далей, таму што пакуль што пра гэтыя контуры дакладна не гаворыцца, гэта, скажам так, такое пазначэнне рамак, у якіх будзе ісці палітычны працэс з пункту гледжання ўлады. Таму што, напрыклад, калі анансуецца ўзмацненне ролі палітычных партый, або калі анансуецца адна з электаральных кампаній, ці то гэта мясцовая, ці то гэта парламент, ці то гэта датэрмінова прэзідэнцкія выбары калі-небудзь, то гэта ўжо новая лёгіка працы, у тым ліку апанента Лукашэнка, які сярод іншага паралельна ці непаралельна, яўна ці неяўна, будуць рыхтавацца да такога плану Б. Гэта азначае, што зноў-такі размыццё, у тым ліку тэзіснай базы, ўжо выгадна. Другі этап, калі мы гаворым пра бізнес. З аднаго боку, так, гэта пэўны рубікон, тут часткова згоден, таму што те, хто ўжо рыхтуецца да рэлакацыі, не паспяшаюцца гэта зрабіць, пытанне ў іншым, пытанне ў тых кампаніях, якія вагаюцца, таму што рэлакацыя ўсяго офіса, гэта звычайна, спачатку ездзіць так званыя ганцы, якія рыхтуюць месца пасля перавоз з офіса, рэгістрацыя кампаніі і гэтак далей. Так, самалёты будуць лётаць, ганцы змогуць выязджаць, окей. Але застаецца пытанне у падрыхтоўцы ўсіх дакументаў на ўсіх работнікаў загадзя за мяжою, у тым ліку падпісаных кантрактаў, што немагчыма альбо вельмі цяжка зрабіць. І такім чынам проста сам кошт рэлакацыі ён становіцца дарагі. Таму з пункту гледжання адтоку мазгоў часткова гэта спрацуе на тое, што пэўная група з'едзе, іншыя будуць у той ці іншай меры думаць пра то, як застацца, як адаптавацца. Трэці пункт – гэта выключна эканамічна. 21 год – гэта светавы эканамічны крызіс. У самым такім разгары, прычым Беларусь тут не выключэнне, бо нагадаю, што украінская эканоміка падае на 5%, польская падзе хочацца на 3%, літвіцка на 4-5%, латвіцка, ну і гэтак далей. А што такое эканамічны крызіс у экспартна-залежных краінах са слабой эканомікай? Гэта недаатрыманне даходу бюджэту. Даходы бюджэту – гэта у тым ліку сацыяльныя выдаткі і гэтак далей. А яны ідуць з падаткаў. І тут вельмі цікавая ёсць агаворка пра грамадзянаў Беларусі, якія маюць працу за мяжою, што яны могуць выехаць раз на 6 месяцаў, паказаўшы там умоўна кажучы свой кантракт. Тут ну, все вельмі празрыста. Гэта азначае, што частка людзей, які паралельна працуюць на адну там, ці некалькі замежных кампаній. Так, у Беларусі ёсць дамовы пра пазбеганне падвойнага падаткаабкладання адразу з некалькімі краінамі. Але паспрабуйце адказаць сабе на пытанне, ці шмат беларусаў штогод падае дэкларацыі, у тым ліку засвечваючы свой даход за мяжы, які ідзе па гэтых дамовах. Але працу губляць ніхто не хоча, і пэўная частка людзей паедзе. У тым ліку паказаўшы памежнікам кантракт. Кантракт – гэта дакумент, дзе ёсць тэрміны і сума аплаты. Улічаць, што ў Беларусі адзіная база грамадзянаў, яна створана яшчэ год 7 таму, прычым яна абкатана нават на электаральнай кампаніі, бо хачу нагадаць, што у 20-м годзе нават, ну, прынамсі, у Украіне людзі, які выехалі ў Украіну, не маглі не становіцца на консульскі ўлік, а проста галасаваць у амбасадзе, таму што была онлайн-верыфікацыя через базу дадзеных грамадзянаў. Такі ж самы доступ маюць падатковы орган, адпаведна, чалавек, які выехаў, ён засвяціў свой кантракт. У нас, калі не памыляюся, у Беларусі 1 траўня застаўся тэрмін падачы дэкларацыі. Гэта азначае, што да 1 траўня яму прыйдзе ліст шчасця ад падатковай інспекцыі. І добра, калі кантракт заключаны ў 20-м годзе. Таму што тады можна проста задэклараваць і заплаціць дадатковыя падаткі. Калі кантракт заключаны, напрыклад, у 19-м годзе, чалавек патрапляючы на дастаткова вялікія па беларускіх мерках штрафныя санкцыі. Што называецца дробязь, а прыем, дадатковыя грошы. І гэта яшчэ адзін з чыннікаў. А каб узмацніць панічныя настроі у тым ліку сярод такой групы, ёсць, скажам так, адсылка да перыядычнасці выезду раз на 6 месяцаў, каб тыя, хто вагаецца зараз ехаць ці пазней, каб яны рванулі цяпер.
Дзякуй. Спадар Валер, ну, атрымліваецца, што от калі верыць Ігару, ўсё гэта робіцца для таго, каб наадварот справакаваць людзей, каб тыя, хто тут муціць воду, хутчэй з'ехалі, каб спакойна правесці ўсе беларускі сход. Ну і другое, от цікавая такая версія наконт таго, каб яшчэ, як гэта кажуць, простыя людзі бабла срубіць дадатковага. Ці згодныя вы?
Ну, тут як бы адно другому не супярэчыць. Магчыма, кагось і справакуюць, але ж, бачыце, праблема выезда гэта даволі цяжкая, маральная, псіхалагічная, эканамічная і шмат яшчэ якая праблема. Таму шмат людзей, каб прыняць такое рашэнне, ну, можа 10 дзён і замала. Таму і акрамя таго, палітычны крызіс у Беларусі працягваецца, і ён будзе працягвацца. І адны сёння прынялі рашэнне з'язджаць, ну некаторыя магчыма гэта спрабуюць зрабіць потым, ну вось як бы для другіх якраз і будуць зачынены дзверы. Што тычыцца тэрміну, ну бачыце, я думаю, што COVID да канца вясны гэта эпідэмія не спыніцца, таму, ну, вось, як бы на колькі месяцаў наперад гэтая пастанова будзе дзейнічаць.
Я яшчэ вот хацеў бы вас удакладніць сказанае з падаром Ігарам в звязку з усебеларускім сходам. Наколькі ўвогуле можна прывязваць усе гэтыя рашэнні да усебеларускага схода? Увогуле, калі раней называлася нейкая пэўная дата, калі гэты сход можа быць праведзены, то апошнім часам Лукашэнка маўчыць, ні пра нейкія там даты, нават прыблізныя не гавора. Ці можна звязваць нават гэта рашэнне, ці ўвогуле гаварыць пра тое, што ён сапраўды адбудзецца ў бліжэйшымі там нейкімі бліжэйшым часам?
Ну, я думаю, звязваць гэтае рашэнне пра забарону выезда з краіны з усебеларускім народным сходам даволі штучна. Што тычыцца тэрмінаў, ну, Лукашэнка вось сказаў, што ў канцы студзеня, а па ранейшым дадзеным гаворка ідзе пра 27-28 студзеня. Таму як бы тэрміны яны, в прынцыпе, загадзя вызначаныя. Ну, можа, не канчаткова, але папярэдне так.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская федэрацыя футбола падвяла вынікі сезону. Нападаючы Батэ Максім Скавыш найлепшы футбаліст Беларусі 2020 года. Таксама яго прызналі найлепшым гульцом нацыянальнага чэмпіянату, найлепшым нападаючым і бамбардзірам 19 галоў. Найлепшай футбалісткай нашай краіны стала Анастасія Гражына-Шчарбачэня, якая гуляе ў Эстоніі, а найлепшым трэнерам Віктар Ганчарэнка, які працуе ў Маскве з ЦСКА. У абноўленым рэйтынгу FIFA, які з'явіўся 10 снежня, нацыянальная футбольная зборная Беларусі захавала 88 месца. Лідарам па-ранейшаму з'яўляецца зборная Бельгіі, якая ў наступным годзе прыедзе ў Мінск на матч адбору чэмпіянатаў свету. Памёр уладальнік залатога мяча 1982 года, чэмпіён свету таго ж года ў складзе футбольнай зборнай Італіі Паола Россі. Яму было 64 гады. FIFA ўключыла форварда ў лік 100 найлепшых футбалістаў планеты. Гандбалісты мяшкоў Брэста прайгралі ў групавым раўндзе Лігі чэмпіёнаў у гасцях венгерскаму піку 27-30. Яны займаюць у групе трэцяе месца і 17 снежня згуляюць у Нарвегіі з аўсайдэрам Ільверумам. У НХЛ у наступным сезоне з'явіцца канадскі дывізіён. У яго ўключылі 7 камандаў, якія прадстаўляюць гэтую краіну. Былая баскетбалістка Наталя Маршенка падпісала адкрыты ліст спартсменаў за новыя выбары і супраць гвалту. Подпісы пад ім паставілі ўжо больш за 1600 чалавек. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Перадвыбарчая кампанія, выбары прэзідэнта і пратэсты, якія рушылі ўслед за імі, выбілі большасць беларусаў з такой звыклай каляіны. І многія праблемы, на якія пільныя грамадзяне раней абавязкова б звярнулі ўвагу, цяпер не падаюцца такімі ўжо важнымі, як, напрыклад, новыя выбары ці вызваленне ўсіх палітвязняў. Але праблемы гэтыя, як паказвае практыка, нікуды не падзеліся.
Дзякуючы нашым слухачам, мы, напрыклад, прыгадалі, што ў Мінску ў заводскім раёне рыхтуецца пляцоўка для будаўніцтва нацыянальнага футбольнага стадыёну. Хто не памятае, а, канешне, памятаць пра гэта пасля апошніх 4 месяцаў даволі складана, а пра пляцоўку гэтую загаварылі яшчэ 10 гадоў таму. Стадыён будуць будаваць па кітайскіх стандартах і нормах, прычым будаваць яго ў прынцыпе будуць самі кітайцы і яшчэ гучала, што гэта будзе падарунак ад кітайскага народу, ладу, ад кітайскага народу беларуска.
Так. Ну так. Ну і натуральна, што паколькі Кітай краіна вялікая, кітайцаў увогуле многа, ну дык вось гэтых кітайцаў ўжо трэба некуды рассяліць. Ну а Мінск горад невялікі, таму вырашылі для кітайцаў пабудаваць ну нейкае асобнае жыллё. І
пачалі будаваць, да?
Будаваць, ну рыхтаваць пляцоўку, а для таго, каб для шматлікіх кітайцаў пабудаваць пляцоўку, трэба вырубіць дрэвы.
Не, гэта дзіўна. Вот няма ў Мінску месца, да, дзе пабудаваць пару дамоў для кітайскіх будаўнікоў, каб дрэвы не вырубіць. Ну вот это сур'ёзна.
Ну, бачыш, відаць, там, у тым раёне, дзе будуецца сам стадыён.
Там і трэба пабудаваць гэтыя дамы. Да?
Но, каб недалёка было ездзіць людзям.
Як там ўсё, таксама мы паспрабавалі разабрацца. Давайте паслухаем.
Жыхары заводскага раёна Мінска б'юць трывогу. У парку 50-годдзя кастрычніка будуюцца 3 інтэрнаты для будаўнікоў нацыянальнага футбольнага стадыёна, якія прыедуць з Кітая. Пра гэта паведамляюць слухачы Еўрарадыё, спасылаючыся на расказы рабочых.
Вы, напэўна, ведаеце пра будаўніцтва нацыянальнага футбольнага стадыёна на скрыжаванні Партызанскага праспекта, вуліц Ванеева і Даўгабродскай. Там быў праект на забудову нацыянальнага футбольнага стадыёна. Абгарадзілі тэрыторыю, дрэвы павысякалі. А недаўна мы звярнулі ўвагу, што агароджваюць новы велізарны кавалак тэрыторыі. Ужо на адным месцы заліты падмурак, а на іншым узводзяць сцены.
Жыхары аднаго з самых забруджаных раёнаў сталіцы перажываюць, што пра стадыён і інтэрнаты яны застануцца яшчэ і без парку. На тэрыторыі заводскага раёна і так размешчана больш за 40 прамысловых прадпрыемстваў, сярод якіх падшыпнікавы завод, завод колавых цягачоў, завод аўтамабільных прычэпаў і кузаваў, трактарны завод.
Мы звярталіся ў раённую адміністрацыю, але там кажуць, што гэта не іх пытанні. Інфармацыю пра будаўніцтва інтэрната пацвердзілі рабочыя, кітайскі прараб і яшчэ адна больш важная крыніца. Няўжо гэта праўда?
Ва ўпраўленні па архітэктуры і будаўніцтве адміністрацыі заводскага раёна загадчык сектара будаўніцтва Павел Голік запэўнівае Еўрарадыё, што ніякіх інтэрнатаў у парку не будзе. Для кітайскіх рабочых будуецца, цытата, часовы побытавы гарадок.
У рамках проекта техніка-эканамічнай дапамогі кітайская сторона будзе непасрэдна рабочая располагацца на тэрыторыі реализуемого объекта. То есть они не будут жить в Минске. Ну, условно я имею в виду, то они будут на территории располагаться, все рабочие. Поэтому строится не общежитие, а что-то вроде временного городка. То есть который после того, как реализуется проект, уберется. И все.
Ён кажа, што гэта неабходна, бо будаваць стадыён будуць доўга. Праект маштабны і павінен адпавядаць крытэрыям УЕФА і ФІФА.
Это достаточно современный стадион. Ну, конечно, не Уэмбли, который расположен в Великобритании, но тем не менее. Будет не менее серьезный, будем так говорить. Поэтому там китайская сторона будет все время находиться, они будут организовывать работу по максимуму.
Што да высякання дрэў у парку, то, па словах Голіка, гэта робіцца выключна пры неабходнасці. І, маўляў, гэтае пытанне абмяркоўвалася ўжо 10 разоў. Дзейнічае забарона на высяканне вялікай колькасці дрэў. Спецыяліст дадае, што калі ў жыхароў раёна ёсць нейкія неспакоі з нагоды высякання дрэў або шуму, яны заўсёды могуць звярнуцца ў адміністрацыю заводскага раёна. раёна або ў Мінгарвыканкам. Як будзе выглядаць побытавы гарадок для рабочых, суразмоўнік расказаць не змог. Кітайцы будуюць яго па сваіх чарцяжах. Управленне па архітэктуры кантралюе выключна агульны ход будаўніцтва, выкананне ўказа, выкананне работ, выкананне нормаў і іншых правілаў. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
З 8 па 13 снежня ў Мінску праходзіць фестываль дакументальнага кіно пра правы чалавека Watch Dogs Беларусь. На ім паказваюць самыя актуальныя стужкі пра паважаных людзей. Ну, такі слоган у фестывалі «Паважаныя людзі». Пра паважаных людзей у Беларусі і за яе межамі. Ну, у нас зараз паважаныя дактары, якія выходзяць на вуліцы, так і лечаць людзей, змагаюцца з каранавірусам. Паважаныя людзі з асаблівымі патрэбамі, якія, дарэчы, таксама па чацвяргам выходзяць на вуліцу часам і таксама маюць пэўныя патрэбы, так? Паважаныя работнікі культуры, вось гралі па дварах, потым адбывалі за гэта пакаранне на сутках. Ну, карацей, паважаных людзей у Беларусі і за межамі Беларусі беларусаў шмат.
Робіцца ўсё больш і больш, так. Мне здаецца. Увогуле, дарэчы, сёлета гэта бадай што адзіны офлайн-фэст, офлайн, уявіце сабе, якому хоць і праз палкі ўколы, але ўсё ж атрымалася прарвацца да гледача. Ну, што было з лістападам, мы ўсе памятаем, за дзень да адкрыцця фестываль забаранілі Міністэрства культуры з нагоды каранавіруса. Ну і ўвогуле, канешне, кінематаграфічна год абсалютна правальны, ні гучных прэм'ераў, якія былі запланаваны, да, пустыя кінатэатры і гэтак далей. Як гэта ладзіць фестываль дакументальнага кіно пра правы чалавека, па-першае, у час, калі не да кіно праз каранавірус, а па-другое, у час прававога дэфолту, правы чалавека, прававы дэфолт, да? Чым адметныя сёлетнія фільмы, якія можна паглядзець у галерэі Тутбай і культурным цэнтры Корпус. Пра гэта ды іншае мы пагутарылі з дырэктаркай кінафэсту Watch Dogs Беларусь Таняй Гацурай-Яворскай.
Праводзіць фестываль дакументальнага кіно пра правы чалавека ў краіне, дзе зараз адбываецца такі прававы дэфолт, гэта такая рызыка крыху.
Ну, так, мы сутыкнуліся з пэўнымі цяжкасцямі, канешне, з тым, што там напярэдадні фестываля аварыі пачалі адбывацца, і, в прынцыпе, мы пасля звярталіся ў іншыя ўстановы.
Аварыі менавіта ў нейкіх будынках, дзе мусіць праходзіць так, фестываль, так?
Так, да, мы звярталіся пасля адной аварыі таксама ў іншыя месцы, і таксама чулі фразу «Вы ўсё разумееце», як бы таму сапраўды рызыка была і ёсць яшчэ, але тым не менш, ну, калі это не рабіць і не размаўляць і як бы скласці рукі, то ну зусім неяк будзе сумна ўсім. Вось, і мы вельмі ўдзячны проста галерэі Тутбай, якая падставіла сваё плечо. Вось, і просто як бы выратавала наш фестываль, можна так сказаць, прямо, да.
Слухай, чаму важна менавіта ў цяперашні час правесці гэты фестываль, на тваю думку? Напэўна ж, гэта нават больш важна правесці яго ў гэтым годзе, чым, напрыклад, было ў мінулыя, ці не?
Ну, скажам так, зараз, канешне, тэма правоў чалавека, это, ну, на вастрыні, вельмі вялікая ўвага да гэтага, людзі пачалі больш цікавіцца і адчулі на сабе парушэнне правоў чалавека. А, канешне, я б не сказала, што зараз больш важна, чым год таму ці праз год, але я б сказала, што напэўна, цікаўнасць большая ў людзей і разуменне таго, што правы чалавека – это вельмі важна, таму што это стала тычыцца проста кожнай сям'і зараз у Беларусі. І, ну, як бы мы несем сваю місію, да, гаворым пра это. Зараз у гэтыя цяжкія часы важна не спыняцца і уздымаць гэтае пытанне, абмяркоўваць.
Слухай, якія фільмы сёлета патрапілі у шорт-ліст фестываля?
Ну, у нас няма такого шорт-ліст. У нас ёсць міжнародная праграма і праграма беларускіх фільмаў. І праграма беларускіх фільмаў, яна конкурсная. Вось. І я думаю, што ўсе нашы праблемы больш за ўсё звязаны з тымі фільмамі, якія мы паказвалі учора. Гэта фільмы Кацярыны Маркавец, Куцілы Андрэя і Максіма Шведа, трылогія «Беларусь 2020». Это з такіх кароткаметражак трылогія пра падзеі жніўня. І таксама учора быў вот аншлаг і вельмі вялікая цікавая дыскусія пасля фільма Максіма Шведа «Маршрут перабудаваны». Ён таксама здымался напярэдадні 9 жніўня. І вельмі цікавы сюжэт там. Это таксісты. Адзін таксіст прытрымліваецца поглядаў, што трэба мяняць у краіне нешта. І іншы таксіст, жанчына, яна наадварот лічыць, што ўсё добра і не трэба нічого мяняць, это толькі, бо стане толькі горш. Вось, ну і ну, прыходзілі людзі нават ўжо пасля фільма, таму што ну, фільм выкладзены, в прынцыпе, ў сеціва, і таму мы не ён не трапіў у конкурсную праграму, але людзі прыходзілі нават пасля фільма, ўсё прыходзілі і прыходзілі ўжо на абмеркаванне, было цікава пагаварыць. Вось. Апроч, ну вот, вот этих фільмаў. А вот трилогія, она была ў конкурснай праграме, да, трэба важна сказаць, за яе людзі галасавалі. І яшчэ 4 стужкі ў конкурснай праграме беларускія. Гэта фільм «Лебедзі» Галіна Адамовіч пра брыгаду хуткай дапамогі, якая працуе ў Светлагорску. Гэта сёння будзе дэбют у маладой дзяўчыны, рэжысёркі Алісы Іода. Яна зняла фільм пра супрацоўнікаў як бы дзяржаўных устаноў культуры ў рэгіёнах. Структура. Фільм Александры Дынько, гэта песня называецца 328. Гэта фільм пра моладзь, якая трапіла в сітуацыю, яны згубілі сваю сяброўку. Яна памерла ад ужывання экстазі, і гэта фільм і пра то, як дзяржаўная сістэма ставіцца да гэтых маладых людзей і як яны перажываюць тое, што з імі адбылося, гэту трагедыю. І яшчэ адзін фільм, гэта фільм «Трансфармацыя», рэжысёр Роман Романаў пра трансгендерных людзей. Гэта вот рэальныя 4 чалавека, героі, якія жывуць у Беларусі, як яны жывуць, як яны як бы з якімі праблемамі яны сутыкаюцца. Вось, ну і міжнародная праграма. Ну, на закрыццё мы паставілі самы такі фільм, які будзе, ну, ён вылучаны на Оскар, «Аднойчы ў Венесуэле». Вось, я раю всім паглядзець, таму што я глядзела, і, блін, такое было адчуванне, што мы ў Беларусі, але тым не менш, вот там значна лепш, чым у сучаснай Беларусі. Хаця, казалось бы, блін, Венесуэла, там таксама палітычны крызіс, і вот. Вот, так што, ну вот, калі коротенька, то праграма вось такім чынам пабудавана.
Слухай, ну атрымліваецца, вось як бы ты распавяла коротка пра тое, пра што будуць фільмы, так? І ёсць такое адчуванне, што беларусы настолькі зараз засяродзіліся на вось гэтых пратэстных момантах, да, на пытаннях палітычнага крызісу, што ў прынцыпе забыліся зусім на тыя важныя тэмы для дэмакратычнай супольнасці, на якія, ну вось, пра якія варта памятаць, так? І пра тое, што ў нас ёсць сапраўды трансгендерныя людзі, і сапраўды ў нас ёсць праблема гэтага артыкула крымінальнага 328, так? І потым можна яшчэ пералічваць, што ў нас ёсць і там смяротная кара, так, і хатні гвалт. Вось гэтыя тэмы, гэта тыя тэмы, так, на якія рана ці позна нам усё адно давядзецца шукаць нейкія адказы на гэтае пытанне, так, і вырашаць гэтае пытанне. Вось як ты лічыш, як нам пра гэта не забывацца? І я так разумею, што ўсё ж фільм, кінафестываль акурат і дапамагае нам, так? Нагадвае такі, людзі, мы ж пра гэта забыліся.
Ну, вот правільна ты сказала, як бы, канешне, нам прыйдзецца вырашаць гэтая праблема, нам прыйдзецца будаваць новае грамадства, і гэта грамадства, безумоўна, мусіць быць пабудавана на павазе да правоў чалавека. І любое вырашэнне праблемы, яно пачынаецца з абмеркавання. Пра гэта трэба гаварыць, пра гэта мусіць быць дыскусія. Людзі з рознымі поглядамі мусяць мець месца, дзе яны размаўляюць пра гэта, слухаюць адзін аднаго. І наш фестываль – гэта такі інструмент, гэта пляцоўка для таго, каб уздымаць гэтыя праблемы і можна было іх абмяркоўваць. І вось, дарэчы, там таксама не забывацца, таксама парэкламую у пятніцу. Заўтра будзе фільм «Влияние». І гэта фільм пра такую вядомую піар-агенцію, якая працавала з палітыкамі і ў тым ліку з нашым былым прэзідэнтам Александрам Григоровичам Лукашенко. Таксама гэта кантора працавала з Лондона. Ну і вот раю ўсім таксама паглядзець, якім чынам працуюць з грамадскім меркаваннем, якім чынам працуюць, маніпулююць са СМІ, каб будаваць вот нейкую такую лаяльную, такі лаяльны погляд на сістэму, на там прадстаўнікоў сістэмы, якая не зусім адпавядае вот грамадству, якім бы мы хацелі жыць. Так што вот заўтра яшчэ ў 21:00 у галерэі можна паглядзець такі фільм.
Слухай, давай нагадаем, што гэта Таня Гацура-Яворская, дырэктарка фестывалю дакументальнага кіно Watch Dogs фестываль. У цябе такая класная майка.
Ну, у нас лагатып просто такі. Вот, і мы падумалі, што, напэўна, людзі, якія хадзілі па вуліцах і звалі сабачку, это яны чакалі наш фестываль.
Класна. Фестываль ўжо ідзе ў Мінску да 13 числа. Паказы адбываюцца ў галерэі Тутбай. Увогуле, ёсць жа ў вас конкурс. І ёсць яшчэ прэмія для рэжысёраў. Вы збіраеце пра сталаку, так? Ці шмат ахвочых ўсё ж ёсць, каб задонаціць фэсту дапамагчы?
Ну, зараз у нас 69%. Вось, мы паставілі сабе як бы планку 97%. Вось. Пакуль што у нас 69, ну, з абяцанымі там будзе 70, можа быць, 2%. Вось. І, ў прынцыпе, для той сітуацыі, калі шмат высілкаў і шмат сродкаў беларусы аддаюць пацярпелым людзям, пацярпелым ад гвалту, пацярпелым ад забастовак, якіх звальнялі, то мы лічым, як бы, што ну, мы дастойна атрымалі ўвагі і падтрымкі. Вось. Ну, у нас, в прынцыпе, няма такой умовы, што нам трэба сабраць все 100%. У прошлым годзе мы, на жаль, таксама не сабралі всю суму, якую планавалі, але это дастатковая такая сума, якая, в прынцыпе, ну, не сорамна рэжысёрам ўжо зараз тыя грошы, якія мы сабралі, падзеліць. Ну, то бок у нас там 4000. Вот, і у нас размяркоўваецца прэмія. Першае, другое, трэцяе месца, то бок тры фільма у нас выйграюць, і другое, трэцяе месца – это роўная сума, то бок мы не дзелім, у нас градацыя толькі паміж першай і другім і трэцім месцам. Вось. Але калі хочаце падтрымаць рэжысёру, канешне, мы будзем вельмі рады, заклікаем. Для рэжысёраў вельмі важна падтрымка і увага да іх стужак, да іх працы, якую яны робяць, і безумоўна не будзе зусім лішнім. У нас увогуле няма прэмій для рэжысёраў. У нас ёсць там некалькі прэмій літаратурных, там і для дзіцячай кнігі, і не для дзіцячай кнігі, вось. І як бы для рэжысёра вот мы пакуль што адзіная такая прэмія для незалежнага кіно, так што я лічу, што нашы беларускія рэжысёры варты таго, каб падтрымаць іх і рублём таксама.
Слухай, ну мне падаецца, што вось Watch Dogs Беларусь, гэта бадай адзіны фэст, зараз кінафэст, які так вось ўсё ж у нейкім фармаце адбываецца, нават не онлайн, а офлайн, праўда, там што лістапад забанілі, вось паўночнае ззянне таксама за пандэміяй каранавіруса адбылося, здаецца, у фармаце онлайн яно было.
Так, у фармаце онлайне. Ну, мы таксама як бы хвалюемся за ковід. Усе нашы наведвальнікі атрымліваюць маскі і такія шчыткі, Вось мы імкнемся забяспечыць дыстанцыйную рассадку, хаця учора это было просто немагчыма. Як бы зрабіць, тым не менш, ну, як бы все люди в масках и в щитках. Мы таксама, у нас была арендована такая антибактерицидная рамка, якую вынайшлі наши беларусы. Там праз яе праходзіш, она там за 3 секунды.
Шыкае там.
Да, тебе все, всего обшыкал там, вот. Але паколькі мы мусілі быць у ОК-16, і туды мусіла прыехаць рамка, а нам літаральна вот і мусілі мантаваць у 10 раніцы, і ў 6 вечара напередадні нам сказалі, што мы там не будзем. Вось, так што вот эта мера бяспекі, на жаль, не была як бы ужыта. Вось, тым не менш, ну, як бы важна захоўваць у план мерапрыемстві і сапраўды мы падкрэсліваем, што ўсё ж такі адказнасць на людзях, што мы робім ўсё магчыма, але 100% ніхто не гарантуе. Тым не менш, шмат людзей да нас падыходзіла і дзячылі за тое, што мы ўсё ж такі вот робім офлайн, таму што людзі, ну, таксама стаміліся і трэба неяк вучыцца жыць у такіх умовах, якіх мы зараз жывем.
Слухай, ну, па сутнасці, так, фестываль пра правы чалавека наведваюць звычайны, ну, людзі, якія ў тэме. Так, але як все ж добиться уваги тих людей, кому было вось, реально корисно поглядеть некую альтернативную картинку? Ось, что вы для этого робите?
Я думаю, они так само приходят. Ну, конечно, их не шмат, як бы, но я думаю, что они так само приходят, сидят, глядят, слухают, про что там размовляют, передают некому, может быть, куда-то записывают и это так само читают. Ну, тут такое, як бы, конечно, хотелось бы такого широкого масштаба, ну, мая на увазе, там, выйти на некую такую мэтовую аудиторию и кропково там размовлять про правы человека, там, не ведаю, с внутренними войсками альбо с милициантами, покуль что это немагчыма. Вось, але, в принципе, про широкое такое, у нас еще есть супраца с ВОКа ТВ, і там ёсць наш калекція Watch Dogs, і там таксама ёсць фільмы пра правы чалавека. І, в принципі, я думаю, што у каго ёсць Вока ТВ, ён там щёлкае, і можа натрапіць таксама на нейкія такія нашы стужкі пра правы чалавека, паглядзець неяк вечарком, так чык, не спадзявана. Вось. Розныя людзі прыходзяць. Ёсць людзі прыходзяць, якія зусім не згодны там з тым, што яны ўбачылі, і ў нас часам адбываліся гарячыя дыскусіі. Ну такое, канешне, дакументальнае кіно, это ўсё ж такі, да, это такая не развлекуха, і, канешне, людзі прыходзяць, якія хочуць паразважаць.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.